među ljudima iz nekadašnje zajedničke zemlje. Dakle, danas razgovaramo o jugoslovenskoj muzici bez Jugoslavije, kako glasi i naslov knjige Ane Petrov, profesorke na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, koja se na različite načine bavila istraživanjem recepcije jugoslovenske popularne muzike nakon raspada ove zemlje.
Kada Zagreb izranja istna, čekaju ga konduktera dva, da ih poveze na remiz, da razbiju vozom kriz. Kada Zagreb izranja istna, nigdje nema frikova, nema više frikova. Kada Zagreb izranja isna, kada Zagreb izranja isna,
sa Anom Petrov u studiju Radija Beograda 2, čuli smo Azru Džonija Štulića. Dakle, reč je o muzici koja se sluša već decenijama, iako autor ne živi na prostorima, odnosno u zemljama bivše Jugoslavije, čak i ne stvara novu muziku, sva je ta muzika napravljena pre 90-ih. I možemo i to reći, jer i to vidimo po medijima i različitim društvenim mrežama, on je veoma decidiran, ima jasan politički stav i prema prošlosti i prema sadašnjosti. Azra ili Džoni Štulić je u tom smislu jedan od fenomena koji je nadživeo državu u kojoj je bio zvezda popularne muzike. Je li tako, Ana?
Dobar dan, Marijana, hvala na pozivu. Tako je. Džoni Štulić je jedan od simbola nekadašnje zajedničke države i zaista nam može poslužiti kao okidač sećanja na Jugoslaviju i, kao što ste dobro i primetili, on to često i jeste. U publici koja više nije materijalna u smislu da je možemo locirati u nekom konkretnom prostoru na koncertima, jer je to nemoguće jer ovaj autor više i nije aktivan, ali je ona možda virtuelna, jer se o tome govori na forumima.
Čak i izvodi se Azrina muzika u pojedinim klubovima, ponekad vidim plakat veče Azrine muzike i tako dalje, da. Pušta
tako
se.
Da mogu postojati reakcije na nekoga ko nije više u stvari prisutan. Ovaj muzičar je posebno simptomatičan zato što je on odbio prihvatanje postjugoslovenskih podela. On živi praktično, koliko je meni poznato, u ilegali. Nije uzeo ni jedan pasoš zemalja koje su nastale nakon raspada Jugoslavije. Dakle, poslednji pasoš koji on ima je jugoslovenski, jer smatra da on pripada kulturi i zemlji koja, iako više formalno ne postoji, ne može mu se oduzeti.
Da, on je dakle ni otkuda i nije
on
jedini.
On je ni otkuda.
Da, da. Vi u ovoj knjizi analizirate mnoge stvari, ali evo ja ću početi od teze, od ova tri koncerta ili tri studije slučaja takozvanih povratničkih koncerata. Zašto povratničkih? Zato što je reč o zvezdama jugoslovenske muzike, pevačima i pevačicama koji su se nakon izvesnog vremena, nakon sukoba, vratili ili povratili u ovde, konkretno govorimo o Srbiji, u Beograd. Tereza Kesovija, Doris Dragović i Dino Merlin. Idemo prvo na slučaj Tereze Kesovije, a da još možda i to kažem da vas prvenstveno zanima ne šta je ova muzika značila nekad, jel, jer to je područje istorije muzike, kod vas se radi o istraživanju sociologije muzike, nego šta ona znači danas, šta predstavlja i starijim i mlađim generacijama. Mislim, pravo.
Apsolutno. Htela bih da istaknem da je koncert Tereze Kesovije ujedno bio i okidač za moje, povod za moje istraživanje. Pre svega, ova studija je jedna autoetnografska studija. Nastala je spontano, tako što sam ja godinama slušala muziku, činilo mi se, zahvaljujući nekim svojim vlastitim odabirima, a ne zato što podržavam ili ne podržavam nekog konkretnog izvođača ili neku konkretnu stranu u postjugoslovenskim podelama. Međutim, onda se desilo da na koncertu Tereze Kesovije veliki broj ljudi počinje da se seća Jugoslavije, da komentariše.
Da se malo vratimo još na slučaj, ne znači da ga svi znaju, Tereze Kesovije. Tereza Kesovije je, dakle, tokom rata njoj je bila srušena kuća u Dubrovniku. Jeste. I ona je, zahvaljujući medijima smo to saznali, imala vrlo oštre reakcije u odnosu na Srbiju, Beograd i izjave da više nikada neće da se pojavi.
Jeste,
ovdje,
to je bio moj prvi kriterijum u izboru slučajeva kojima se bavim. Dakle, reč je o koncertima onih izvođača koji su tvrdi da nikada više neće pevati u Srbiji nakon rata, zato što smatraju da je Srbija kao država, srpska politika, odgovorna za raspad Jugoslavije. Tereza Kesovija se nije ustručavala da to mnogo puta komentariše, da ponavlja, postoje zapisi o tome kako ona tvrdi da je apsolutno nemoguća, da je nemoguće da ona dođe u Beograd, da nastupa kao da se ništa nije desilo. I onda činilo se odjednom, nekih 2000-ih godina, počinju da se menjaju izjave, u jednom periodu nema više tih problematičnih izjava i onda saznajemo da će se ipak taj veliki povratnički koncert realizovati.
E sad, kako se na to reagovalo? Dakle, rekla pa porekla ili tako da. Mislim, svako ima pravo na promenu, ali i u okviru različitih vremena se stvari menjaju. I političari se naravno ponašaju potpuno drugačije nego što su se ponašali 95. pa se uglavnom ne pitamo o tom zašto su oni sad tako promenili mišljenje i zašto im je retorika potpuno drugačija. Međutim, u slučaju pevača koji su naravno puno benigniji slučaj od političara, njihove moći su, da tako kažemo, bitno smanjene u odnosu na moći političara, se vrlo zameralo na tim detaljima, kako je to neko rekao da neće doći, pa kako je sad došao, a vi na sva ova tri slučaja, i Dina Merlina i Doris Dragović, pratite te mene koje su naprosto ljudske.
Da, to ste jako dobro primetili. Ja sam isto, pišući ovu knjigu, razmišljala o tome kako upravo političarima nekako ne zameramo toliko neke promene mišljenja ili smo verovatno navikli na te promene.
Pa to kad kažete ne zameramo, javno menje, kao što vi znate, jer se tim bavite, se u dobroj meri konstruiše. Dakle,
naravno,
ako se nešto ne iskonstruiše u medijima, prvenstveno televiziji, štampi i moćnim medijima, ono i ne postoji.
Ono ne postoji, naravno.
Da, da, da. Izvolite.
Naravno. U slučaju ovih izvođača zanimljivo je bilo primetiti u kolikoj meri štampa zaista prati njihove promene i koliko je u stvari bilo tih reakcija u javnim diskursima, dakle u medijima, o tome kako se neka pevačica predomislila, dakle povodom nastupa na teritoriji Srbije nakon rata.
Mislim, odnosno, stalno se tu provlači politička priča,
politička
društvena priča,
odnosno,
novija istorija, starija istorija, da?
Odnosno, na čijoj je strani ne samo izvođač, nego i oni koji idu na koncert, i to je u stvari u fokusu mog istraživanja. Dakle, da li ako mi slušamo neku muziku, ako kupimo ulaznicu za koncert određenog izvođača, da li mi podržavamo neku političku ideologiju?
I koju?
I koju.
A da čujemo Terezu Kesoviju, odnosno pesmu s kojom je ona otvorila beogradski koncert.
Kad naći, kažite mi što to znači, kad u ponoć netko svira. Prijatelji stari, gdje ste, pamtite li ove zvuke, iznad dvora, iznad luke, dok se bijeli krila gleda. Prijatelji stari, gdje ste, kao zraka mladost mine, zato plaču mandoline iznad grada koji spava. Prijatelji stari, gdje ste? Kamo nas to život nosi? Vjetar je u mojoj kosi, na tren stao, vi se vraćate. Tko zna gdje su dani ti, kad smo djeca bili mi? Svi se mogu voljeti, ne možemo mi, ne možemo mi. Tko zna gdje su dani ti, kad smo sretni bili mi? Nije lako kad si sam, ja to znam. Prijatelji stari, gdje ste? Posjeka me miris hrati. Vratim, sjak će sunce kao prije. Prijatelji stari, gdje ste? Noć je puna toplog daha. Slušat ćemo opet baha, dok u more zvijezde padaju.
Dakle, čuli smo Terezu Kesoviju, pesmu koja je otvorila takozvani povratnički koncert, njen prvi koncert u Beogradu nakon 20-ak godina. I kakve su reakcije, Ana, vi ste naravno na svim ovim koncertima koje ste istraživali bili, pratili reakcije publike, razgovarali s njima i ostalo mi sami imali neku reakciju. Šta je to dominiralo u reakcijama publike?
Ja bih vam se najprije zahvala na izboru ove pesme, zato što je ona u stvari ključna za analizu načina na koje su ljudi reagovali u toku ovog koncerta. Ja bih počela od same Tereze, koja je izašla na scenu i nije mogla da počne sa izvođenjem, ja bih rekla možda koji minut.
Dobro, deo tu ima i konje, verovatno i dramatizacije i scenskog nastupa.
Sigurno, ali naravno, ja i govorim o tome, o tom performativu ženske emotivnosti, o performativu jugoslovenske dive. Ona je to svakako sprovela jako uspešno, ali to je ostavilo utisak na publiku. Dakle, ona je izašla i stala. Nije počela sa pevanjem, nije počela sa pričom, počela je sa plakanjem. Publika je ustala u Sava centru, dakle, dvorani koja prima oko 4000 ljudi. I na taj način, u stvari, situacija se zamrzla i postalo je jasno, meni barem, kao nekome ko je bio u publici, u tom trenutku nisam otišla kao istraživačica, otišla sam kao neko ko želi samo da sluša uživo jednu pevačicu koju sam slušala u detinjstvu. Meni je postalo, dakle, u tom trenutku jasno da koncerti nisu samo muzički događaji, već su ozbiljni, emotivni, afektivni događaji od velike političke važnosti. I da u tom trenutku počinje ozbiljno razračunavanje sa prošlošću, kako u diskursu same pevačice, tako i u diskursima pojedinaca u publici.
Da, tu se otvorila tema, u ostalom, kroz sve koncerte, tema nostalgije. Temom nostalgije se bave različiti autori i konstatuje je i određuju njeno značenje na ovaj ili onaj način, od potpuno negativnog i parališućeg do eventualno emancipatorskog. Ovde u svakom slučaju možemo da govorimo o elementima i jugonostalgije. E sad, kakve jugonostalgije?
Jeste, ja se teorijski u svojoj studiji nadovezujem na pristupe koji tretiraju koncept jugonostalgije kao emancipatorski, kao, da tako možda pojednostavljeno kažem, pozitivni fenomen u savremenom društvu, u savremenim postjugoslovenskim društvima. Reč je o autorima poput Tanje Petrović, Mitje Velikonje, Ane Hoffman, koji u stvari analiziraju savremene kulturalne prakse, ukazujući na to da često neko sećanje na prošlost, a setimo se da je reč o prošlosti koja je često bila predmet rekontekstualizacija istorije, odnosno predmet koji se odbacivao za u analizama, u nauci, u teoriji, koji se u stvari, pogotovo u istoriji, možda pre svega
dobro,
u istoriji.
Dobro, najbolje je govoriti o reviziji istorije.
O reviziji istorije, to iznad svega stoji. I onda odjednom, dakle, pojavljaju se neke prakse takozvanih običnih ljudi, dakle, da li je to neka publika na koncertima, da li su to protesti, recimo, na kojima se izvode partizanske pesme, ili je reč o nekim svakodnevnim sećanjima na Jugoslaviju. Uglavnom, ovi pomenuti autori tvrde da je takva vrsta sećanja jedan vid ponovnog stvaranja kolektiva nakon raspada Jugoslavije. Nasuprot njima postoje autori koji oštro kritikuju i samu pojavu jugonostalgije i uopšte teorijsko bavljenje jugonostalgijom. Recimo, jedna od čuvenih je Zala Volčić, slovenačka teoretičarka, koja zapravo govori o konzumerizmu, o banalizaciji, industrializaciji zabave i implementaciji jugonostalgije u čitav taj proces.
Da, u svakom slučaju je ta situacija sa Jugoslavijom i sa eventualnom komercijalizacijom bitno drugačija na teritoriju Slovenije i Srbiji, a Hrvatska je opet na svoj način specifična. Dakle, nas u ovom slučaju zanima ta percepcija u Srbiji i njeni potencijali. Pa evo, predlažem da pređemo sad i na možda najintrigantniji koncert koji ste pratili, koncert Dina Merlina. Radi se o bosanskom, sarajevskom pevaču koji je bio učesnik rata, jel, i koji je naravno također govorio i bio percipiran, ako hoćemo, u Srbiji kao neprijatelj, jel, i da neće nikada pevati. Međutim, njegova muzika se sve to vreme slušala po svoj prilici u Srbiji, jer je on u 60.000 ljudi je došlo da ga vidi u Beogradsku arenu, imao je 3 koncerta, mnogi su hteli da ga vide i slušaju, ali nisu mogli da dođu na taj koncert. Vi ste također jedna od tih koja je iz različitih razloga otišla na koncert Dina Merlina, koji je zaista ponudio istraživaču čitavu priču ozbiljnog sociološko-političkog istraživanja, šta se dešavalo pre njegovog dolaska i na forumima i u medijima, kako je protekao koncert i šta se dešavalo posle.
Jeste, Dino Merlin je, da tako kažem, bio zahvalan za analizu zato što je isprovocirao produkciju velikog broja različitih diskursa. Opet da podsjetim, kao i u slučaju Tereze Kesovije, reč je o muzičaru koji nije želeo da peva u Srbiji nakon rata, koji je takođe bio aktivni učesnik u ratu, koji je čak i autor jedne od pesama koje se smatraju himnom u toku sukoba u Sarajevu. Reč je o pesmi Ratnik Srbije. Reće. Pored te pesme, autor je i pesme Da te nije Alija, koja je u medijima, pogotovo u Srbiji, bila percipirana kao pesma koja je posvećena Aliji Izetbegoviću. Pevač je tvrdio da uopšte nije reč o toliko jasnom političkom angažmanu ove pesme, nego da je to u pitanju neki njegov prijatelj koji je poginuo u ratu. Dakle, i tu su se iskonstruisali različiti diskursi, ali na kraju krajeva za recepciju povratničkog koncerta Dina Merlina u Beogradu nije ni bitno, ili barem meni nije bilo bitno šta se zaista dešavalo u toku rata u Sarajevu, nego mi je bilo bitno koliko su ti diskursi uticali na reakcije potencijalne publike danas. Dakle, reč je o koncertima koji se dešavaju nakon 2000. godine. Mi imamo jedno jako živo sećanje na rat, a usled ozbiljnih protesta desničarskih organizacija poput 1389, Naši obraz, koji su inače uvek aktivni kada je reč o organizaciji problematičnih događaja u Beogradu, poput recimo Gay Pride-a, usled njihovih protesta, usled bojkota, usled pretnji pevaču, desilo se da su meni potencijalni ljudi koji bi želeli da odu na koncert izjavljivali da se plaše. I tu sam prvi put naišla na taj moment stvaranja atmosfere straha pred jedan, meni se činilo, muzički događaj. Opet mi se potvrdilo da je reč o ozbiljnom političkom događaju. Dakle, bilo je onih koji su odustali usled kreirane medijske atmosfere straha i sećanja kako na rat, tako i na recentnu istoriju koja je puna, koja je problematična, koja čini nam se skoro na godišnjem nivou dovodi do nekih novih pitanja. Tako je recimo i Dino Merlin povezivan u tim diskursima desničarskih organizacija sa pitanjem recimo Kosova, što je bilo meni potpuno iznenađujuće.
Inače, dakle, vrlo rado ga svi slušaju i na Kosovu i u Albaniji. Tako je,
jako, jeste, jako je popularno. Ja sam razgovarala sa nekolicinom ljudi u Albaniji i na Kosovu i ja bila sam iznenađena otkud tolika popularnost. Opet taj deo istraživanja se desio sasvim spontano. Koleginicama iz Albanije sam govorila da idem na koncert Dina Merlina. One su bile oduševljene. Ja sam bila šokirana kako uopšte znaju ko je Dino Merlin i tako saznam, dakle, za tu recepciju.
Kod slučaja Dina Merlina možemo također da pratimo izvesne transformacije. On je ovu pesmu koju ste pomenuli o Aliji, da je u medijima bilo objašnjeno da on to posvetio Aliji Izetbegoviću. On je rekao da je pesma u drugom slučaju nastala. U svakom slučaju odbio je da peva tu pesmu Dalu Pazaru, Dalu Kosovu u nekoj svojoj post ratnoj fazi ili u fazi u kojoj je doživeo ili hteo da predstavi svoje koncerte kao vid katarze, pomirenja i kretanja prema nekom drugačijem organizaciji ovog prostora. Dakle, u svakom slučaju to nije posao muzičara, oni su poslužili kao neki ambasadori, nazovimo ih, pomiriteljske politike prostora bivše Jugoslavije.
Tako je, ja imam jedan od podnaslova u uvodnom poglavlju koji se upravo tako zove, muzičari kao veliki pomiritelji regiona, i ovi muzičari o kojima ja govorim u knjizi zaista jesu na neki način to bili, upravo zato što su promovisali, odnosno proizvodili diskurse koje, ako se vratimo na početak razgovora, često nisu uobičajeni recimo kod političara. Dakle, često nema tih pokajanja, priznanja greške, ili ne mora biti greška, može biti priznanje istorijskog konteksta. I to je Dino Merlin jako dobro uradio. On je odbio da peva ratničku pesmu na koncertu nakon rata i jako je dobro objasnio da je reč o angažovanoj pesmi koja je imala svoju ulogu u tom kontekstu i da nema potrebe da se ona upotrebljava u njegovom regularnom repertoaru.
Da, evo da čujemo tu vrstu muzike, ajde da kažemo šta je to, pastirski rok, nešto sa orijentalnim elementima. U svakom slučaju se menja od onog Dina Merlina iz 90-ih, ali raste mu broj obožavaca i to uglavnom nismo rekli mladih. Ljudi rođenih posle 90-ih.
Stanje nećeš čuti laž u mojim očima, nećeš vidjeti zlo i sve što bude mi, nek bude za tobom.
Radio Beograd 2, razgovaramo sa Anom Petrov o jugoslovenskoj muzici bez Jugoslavije, odnosno o percepciji jugoslovenskih zvezda u poratnim vremenima. Čuli smo naravno Dina Merlina i ne samo sa ovog koncerta, nego i sa koncerta Tereze Kesovije koji ste istraživali, i Doris Dragović, i sa raznim drugim koncerata u ovom periodu posljednjih decenija. Uglavnom se šalju poruke ljubavi, poziva na mir, razum. Dakle, li ljubav kao emocija je možda nešto što je najjače? Koliko god zvuči patetično, ima to i neka svoja drugačija objašnjenja.
Naravno. Koncept ljubavi je u fokusu mog istraživanja zajedno sa nostalgijom i jugonostalgijom. Zašto? Jednostavno zato što su ovi izvođači jako lepo uspjeli da upotrebe tu ideju pozivanja na neke navodno univerzalne vrednosti među ljudima da bi možda ublažili problematičnost svojih povrataka u Beograd nakon rata. Tu imamo dve simptomatične izjave, jednu Tereze Kesovije i drugu Doris Dragović. Njih dve su posebno bile zainteresovane za promovisanje diskursa o ljubavi. Na konferenciji za štampu pre prvog povratičkog koncerta Tereza Kesovija je doslovno izjavila: donosim ljubav. I to je mene jako zaintrigiralo, zato što nisam očekivala da tako jedan koncept koji, kao što ste rekli, može biti smatran banalnim, trivialnim, ipak može pomoći nekome da ostvari jednu poruku koja jako dobro kombinuje diskurse iz prošlosti i diskurse iz sadašnjosti i zaista ostvaruje jednu platformu za taj povratak među publiku koju određene pevačice, dakle, nisu vidjele više od 20 godina.
Pa, dobro, i pretpostavljam, ima jedan značajan katarzični moment. Jel?
Yes.
Tereza sad u tom slučaju biva kao neki ambasador Hrvatske, a odnosi Hrvatske i Srbije znamo da i danas nisu na nikakvom nivou ozbiljno, koji su u krajnjoj liniji bili kičma, da kažem to tako, bivše Jugoslavije.
Zanimljivo je da su diskursi o ljubavi bili dobro primljeni, odnosno ono što je mene zanimalo jeste da analiziram kako su diskursi u medijima uticali na reakcije publike i obrnuto, kako su ti takozvani mali narativi, odnosno ono što su ljudi govorili meni u publici, kako se može zaključiti da su oni stvarali neku kolektivnu atmosferu u slučaju Tereze Kesovije i Doris Dragović, atmosferu ljubavi i mira. Kod Dina Merlina je bilo malo više problematično, dakle, bilo različitih međusobno suprotstavljenih diskursa. U slučaju ove prve dve pevačice, rekla bih, skoro dominantna atmosfera ljubavi i nostalgije.
Da, da, Doris Dragović je bivša također jugoslovenska zvezda koja je u ratu i posle njega također imala različite faze, jako je podržavala Hrvatsku demokratsku zajednicu, čak je bila ikona Torcide fudbalskih navijača u Splitu. Međutim, sa njenim nastupom u Crnoj Gori ta njena uloga, da tako kažem, je neslavno završila. Ona se povlači u jednu uslovno religijsku fazu i nema je puno u javnosti, dolazi u Beograd, sećamo se naravno i kao predstavnice na pesmi Eurovizije. Eurovizija je bila strašno važna i pevači koji su odlazili na Euroviziju u bivšoj Jugoslaviji. I evo, mi ćemo čuti taj njen nastup iz 1986. Koji i vi se bavite njenim, naravno, savremenim nastupom i percepcijom njene muzike u Beogradu decenijama kasnije. Dakle, Doris Dragović, a nakon Doris Dragović slušamo Anu Hoffman, recenzentkinju knjige Jugoslavenska muzika bez Jugoslavije. Thank you.
wants my love and I still love you. I don't know what went wrong. You have left me. Lonely nights are long.
Telefonom smo u Ljubljanu pozvali Anu Hoffman, inače autorku knjige u kojoj se bavi novim životom partizanskih pesama. Ana je jedna od recenzentkinja, dakle kritičkih čitateljki studije Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije. Ana, šta ovu analizu, da tako kažemo, koja se bavi odnosom muzike i politike u vrlo širokom opsegu rečeno, muzike i društvene istorije, sociologijom popularne muzike, popularnom kulturom u tranziciji, nostalgijom, pa i jugonostalgijom, izdvaja od, sada već to može da se kaže, značajnog opusa tekstova i istraživanja srodnih tema.
Knjiga Ane Petrov nudi izuzetno važan pogled na postjugoslovenska društva, naravno kroz ispitivanje popularne kulture kao jednog od važnih aspekata kreiranja naših stvarnosti na prostoru bivše Jugoslavije. I ono što je vrlo važno jeste da knjiga daje poseban doprinos studijama popularne kulture, a posebno studijama popularne muzike, koje su nekako u institucionalnim politikama istraživanja prilično skrajnute, odnosno levitiraju između različitih područja istraživanja. S jedne strane, što zbog nekakve banalnosti, uslovno rečeno, ili svakodnevnosti samih sadržaja, što koji uglavnom iz nekakvih institucionalnih akademskih diskursa često se smatraju da možda ne zavređuju dovoljnu pažnju, što zbog druge strane preispitivanja postojećih disciplinarnih granica u studijama muzike generalno. Mm-hmm. Popularnom muzikom se uglavnom ono što trenutno postoji generalno u postjugoslovenskom prostoru što se tiče studija muzike i zvuka, pre svega se svodi na istraživanje ili klasične, tako da kažem, umetničke, odnosno visoke kulture i sa druge strane tradicionalne kulture i muzike, pa onda uslovno rečeno popularna muzika nekako ostaje nekakav segment kojim se bave ljudi iz različitih područja humanistike, ali uglavnom ona i dalje ostaje nekako u nekom segmentu žurnalističkih istraživanja. Znači, pre svega su novinari ti koji se uglavnom bave ovakvim temama, objavljaju članke, pogotovo knjige o ovakvim temama, tako da mi se čini da prosto kroz nekakvu institucionalizaciju studija popularne muzike i za buduću institucionalizaciju takvih tema ova knjiga jeste vrlo značajan doprinos. Mislim,
dobro, to kad je reč o odnosu muzike i ovih fenomena, međutim u nekom širem kontekstu istraživanja tranzicije, nostalgije, jugonostalgije imamo radova i akademskih dosta.
Da, s tim što ja pričam baš isključivo iz nekog aspekta studija popularne muzike, kao takve. Mogu da kažem da trenutno mi ni u Evropi nemamo nikakav centar ili poseban institut ili nekakav odsek za izučavanje popularne muzike, ne govorimo o Velikoj Britaniji gde to postoji. Tako da na neki način ovakva knjiga i uopšte ovakva istraživanja otvaraju upravo pitanja zašto je važno baviti se i u institucionalnim okvirima i u okviru postojećih disciplina, možda čak i otvoriti nekakav prostor za neki novi disciplinarni pristup, a možda baš jugoslovenski prostor, jugoslovenska popularna muzika može da popuni tu prazninu i zapravo i nudi neki zanimljiv institucionalni okvir da se ovakvim temama bavimo, ne samo na području Jugoslavije i bivše Jugoslavije, već naravno i šire.
E sad, kako u ovom kontekstu stoje muzika i politika? Na prvi pogled, za većinu ljudi su to nespojiva dva fenomena.
Ono što je vrlo važno u ovoj knjizi jeste da se dotiče pitanja muzike i politike na jedan vrlo, bi rekla, specifičan i možda drugačiji način od onoga što se očekuje. Naročito posle raspada Jugoslavije, muzika i politika su se nekako, bi rekla, izučavale kroz niz nekakvih neproduktivnih dihotomija. Pre svega, kroz s jedne strane muzike kao zabave, odnosno muzike kao političkog angažmana, naročito ako se možda malo konkretnije osvrnemo na određene žanrove, imali smo naročito tokom 90-ih tu podelu na turbo folk, odnosno narodnjake i rokere, i na taj odnos prema muzici, prosto kako muzika može da bude politična i kako ona deluje kao važno političko sredstvo, gde su najčešće komercijalizovani žanrovi o kojima se i ova knjiga bavi, zapravo se bavi izvođačima popularne, u ovom slučaju zabavne muzike, diskvalifikuju kao nedovoljno, bih rekla, zreli ili nedovoljno važni žanrovi za bilo kakve politička promišljanja. Tako da mi se u tom smislu čini izuzetno važnim da se knjiga hvata u koštac upravo i sa tim pristupima i pokazuje da je situacija mnogo kompleksnija i da ta žanrovska podela koja i proizilazi iz nekakve ideje o visokoj i niskoj kulturi nije ni dobar način da se muzika i tema muzike i politike istražuje, prosto da je vrlo važno da otvorimo našu percepciju i da gledamo prosto izvan tih dikotomija koje nam se nude ne samo u poslednjih 25 godina, nego i pre. Tako da, osim toga, je vrlo važno da se Ana na pitanje muzike i politike osvrće kroz recepciju, što je jedan od vrlo retkih pristupa uopšte priloga analizi popularne muzike kroz analizu publike, analizu recepcije muzike. Većina studija koje imamo uglavnom se bavi ili perspektivom izvođača ili nekakvim produkcijskim, diskurzivnim, medijskim, drugim kontekstima u kojima se muzika izvodi. Ana u Petrovu svojoj knjizi donosi upravo obrnutu perspektivu. Nju zanima percepcija te muzike i šta ona na taj način, kako ona na taj način može da bude politična.
Evo, čuli smo, dakle, Anu Hoffman, recenzentkinju knjige Ane Petrov, koja je gošća Stepenika Radio Beograda 2, i bavimo se njenim istraživanjem Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije. Čuli smo i par taktova takođe, pevača, muzičara, Jugoslovensku zvezdu koja bi bila vredna analize i pomena, ali evo, ne možemo sve da ih pomenemo, Kemal Monteno.
Jeste, Kemal Monteno.
U tom kontekstu je Arsen Dejdić i Vlado Divjan zanimljivi i tako dalje. Pošto su komentari bili veliki i najrazličitiji i posle njihove smrti, dakle, muzika ostaje i dalje cirkuliše na prostorima bivše Jugoslavije.
Jeste, ja sam se usmerila na analizu koncerata, ali sam jedan deo knjige posvetila nečemu što zaista zahteva i dalju elaboraciju, a to su momenti kada sa smrću poznatih autora koji očigledno predstavljaju simbole nekadašnje države počinje, rekla bih, novi život jugoslovenske muzike. Dakle, čak možda i posthumno određeni autori dobijaju te etikete velikih jugoslovenskih muzičara i to nadalje provocira ponekad jugonostalgične, ali ne neminovno jugonostalgične reakcije vezane za analizu kvaliteta popularne muzike u Jugoslaviji i onda problematizaciju, to često dovodi do problematizacije popularne muzike danas. Ovi autori funkcionišu kao simboli muzike koja je dobro urađena, najčešće publika tako komentariše, koja svedoči o jednoj kvalitetnoj produkciji, o dobrim institucijama koje su pomogle razvoj popularne kulture u Jugoslaviji, koje nekako u stvari nestaju. Sa smrću ostaje muzika, ali često se kaže nema naslednika.
Da, zanimljivo je, mi smo uglavnom se orijentisali govoreći o ovim povratničkim koncertima, dakle kakva je to recepcija bila u Beogradu, Srbiji, odnosno medijima ovdašnjim. Međutim, svi ti pevači su se morali opravdavati, da tako kažem, pod znacima navoda, sa povratkom u Bosnu, odnosno u Hrvatsku, zbog svojih odlazaka. Opet je to sve dobilo i ima snažnu političku i društvenu istoriju, jer je tu tema nacija, nacionalizam, da li je neko postao manje Hrvat, manje Srbin zato što je otišao u neku od država bivše Jugoslavije.
Jeste postao. Dakle, na primjer, Tereza Kisovija je imala probleme na koncertu u Splitu nakon svog koncerta u Beogradu. Izviždali su je. Onda je ona opet govorila o tome kako je povređena. Ja sam jedan deo analize posvetila upravo poređenju diskursa muzičara u Srbiji i Hrvatskoj. I tu u stvari radim analizu performativa, u ovom slučaju performativa čak i roda. Dakle, Tereza je volela da potencira tu svoju ulogu žrtve u toku rata i zanimljivo je primetiti da je ona mnogo češće pominjala ljubav u Srbiji, dok je u Hrvatskoj ipak više pominjala posao. Čak je jednom prilikom, gostujući u Dnevniku Hrvatske radiotelevizije, istakla da ju niko ne može zabraniti da radi svoj posao tamo gde je publika traži, jer ona od nečega mora živeti. To je meni bilo zanimljivo da primetim kako je ona ipak birala performative i diskurse kojima se predstavila različitim sredinama.
Da, u svakom slučaju ovde su oni svi doneli tu snažnu poruku pomirenja. Možda u većem stepenu nego oni koji su, ajde kažemo, za to više plaćeni političari.
Jest. Oni su zaista uradili jedan korak koji je meni recimo bitan i za teorijsku analizu, a to je da možemo primetiti da u tim takozvanim velikim narativima u zvaničnoj politici, u oficijalnim medijima, nema, kako je to Vjekoslav Perica istakao, pomirenja, niti se nazire, nego šta više i dalje imamo razne vrste ratova. I dakle, u tom periodu mi paralelno imamo jako simptomatične momente na koncertima gde se realizuje to pomirenje. Naravno, istakla bih da to nije jedini moment koji je prisutan na koncertima. Bilo je i onih u publici koji su tvrdili da su jednostavno došli zbog muzike i ni zbog čega drugog. Ja opet tvrdim da čak i u tom činu postoji neka političnost.
Da, mi smo pomenuli jugonostalgiju, međutim, jugonostalgija u svakom slučaju, ni u ovom kao ni u mnogim drugim slučajima, nije nikakva želja ili nastojanje za povratkom starih vremena, nego naprosto jedna vrsta reakcije ili odgovora na vremena u kojima se živi.
Naravno, jugonostalgija je jedan kompleksan termin i može obuhvatati više načina sećanja na Jugoslaviju. Jedan od njih jeste želja da se povrati stari sistem i to su recimo tipični primjeri Tito nostalgičnim narativima. Mi zaista imamo te primjere starih generacija koji redovno odlaze na Titov grob i obeležavaju 25.
Dobro, to u svakom slučaju u najvećem delu nisu posebni posetioci barem koncerta Dina Merlina.
Ali to nisu upravo tako, završili ste moju rečenicu, to najčešće nisu posetioci koncerata, pa čak ni ovih ostalih izvođača.
A da s druge strane, ovi koncerti se mogu uzimati ili tu se može naći i ta poruka novog početka.
Jest.
Dakle, ne povratka na staro, nego novog početka nakon ratova, trauma itd.
Jeste, i možemo naći takođe, možemo prepoznati značaj muzike i značaj našeg uživanja u muzici, našeg izbora određene muzike. S jedne strane ja pokazujem kako je svaka naša odluka, pa čak i ta zabava ili uživanje, kako je ona politična. S druge strane, opet ja tvrdim da možda u tim narativima malih, običnih ljudi možemo prepoznati neke korake koji se na krupnijoj sceni, na političkoj sceni ne dešavaju.
Da, Vlade Divljan je takođe jedna od onih muzičkih zvezda koja je povezivala ovaj kulturni prostor, iako je pripada onima koji nije ovde živao, ali radio je u Zagrebu i u Beogradu, poput recimo Haustora, ali nažalost je to Vlade Divljan više nije živ ni Arsen Dedić, i to su takođe bili momenti u kojima su mediji na vrlo različite načine, uglavnom veličajući, ali ponekad i stavljajući u pitanje zbog, po znacima navoda, pogrešnih nacionalnosti na pogrešnom mestu. Hvala vam, Ana, na razgovoru. Evo, da slušalce da kažemo da je promocija ove knjige uskoro u Muzeju istorije Jugoslavije.
Jeste, 29. 11.
Koga zanima da čuje i da se uključi u razgovor, uostalom, jer je i to ideja ovog istraživanja, neka dođe.
Tako je.
29.11. na promociju knjige Ane Petrov u Muzeju istorije Jugoslavije, a mi evo slušamo Vladu Divljana, naravno.
Srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
Eko.
Odlazi cirkus iz našeg malog grada, širokim drumom što izlazi na most. Odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost?
Đorđe Balašević, prvi, da ga se setimo, koji je započeo sa odlascima na strane teritorije, recimo to tako, najpre u Sloveniju, a potom i u Hrvatsku i u druge delove bivše Jugoslavije. Jedan stih iz ove pesme kaže: da li je sve bilo samo fol? Ovaj stih odštampan je i kao slogan za koncert u Ljubljani. Njime su nesumnjivo potencirana sećanja i reminiscencije na prošlost i zajedništvo. Ana, šta kažete?
Balašević je prvi probio muzičke granice i ranih 90-ih nastupao u tim neprijateljskim zemljama. Taj slogan "da li je sve bilo samo fol" ostaje, rekla bih, kao podsjetnik i danas da se uvek preispitujemo kada slušamo neku muziku ili uživamo u nekom vidu popularne kulture iz Jugoslavije, dakle da se preispitujemo šta je sve Jugoslavija ostavila iza sebe.
Hvala Ani Petrov, autorki knjige "Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije". Ovo delo objavio je Fakultet za medije i komunikacije iz Beograda. Ton Nena Đorđević, tonska realizacija vešta Katarina Karakušević, muzika Tatjana Kosanović, moje ime je Marijana Radulović, ovo je Radio Beograd 2.
Samo će retko pomišljati na to, ostaće okrugli trag na mestu šatre, tu gde se hrvao s tigrom hrabri Grk, i par plakata na njima gutač vatre. Kome će klinci već nacrtati brk, da je sve bilo samo fol, da li je sve samo jedin krik, ili sve te maske kriju bol i neki sasvim drugi lik.
Laku noć, dame i gospodo, eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
Odlazi cirkus iz našeg malog grada, širokim drumom što izlazi na most. Odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost? Odlazi cirkus, za sve bolje tako. Mnogi su predstavu shvatili do sada.